บัญหาความยากจนได้เฮ็ดให้เยาวชนลาวพากันปาลาการเรียนหนังสือเพิ่มขึ้นนับมือโดยเฉพาะแม่นเยาวชนในชนบทที่ปาลาการเรียนยังได้พากันเดินทางไปลักลอบเฮ็ดเวียกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ยืนยันว่าปัญหายากจนของประชาชนลาวโดยเฉพาะแม้ในเขตชนบทนั้นได้กลายเป็นสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้เยาวชนลาวได้พากันปะการเรียนหนังสือเพิ่มขึ้นนับมือซึ่งจากการสํารวจในศกเรียนประจําปี2018หา2019ที่ผ่านมานั้นพบว่ามีเยาวชนลาวปะการเรียนในระดับประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายในอัตราเฉลี่ย2% กับ 7% และ8% ตามลําดับนอกจากนั้นการสํารวจยังพบด้วยว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลาวยังบ่สอดคล้องและบ่ตอบสนองกับความต้องการตัวจริงด้านแรงงานทั้งในภาครัฐและเอกชนซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่สถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐและเอกชนในลาวยังบ่สามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนได้ทันกับสภาพการภายในและนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างไวว่าโดยเฉพาะแม้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนองให้กับการบริหารงานที่ทันสมัยในภาครัฐและการผลิตสินค้าต่างๆจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างหีบด่วนด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนลาวได้เรียนในสายวิชาชีพให้หลายกว่าการเรียนในสายสามัญดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงได้ยืนยันกับ VOA ว่า
เราเล็งใส่เรื่องการระดมให้นักเรียนมัธยมตอนต้นที่จบแล้วในสายสามัญน่ะไปเรียนต่อสายวิชาชีพนี่มันขาดไม้หนึ่งที่สภาแห่งชาติได้ให้แต่ละแขวงได้ระดมนักเรียนที่จบมัธยมตอนต้นแล้วไปเรียนวิชาชีพเพราะว่าถ้าไปเรียนมัธยมตอนปลายจะใส่เวลาดนแล้วก็ผลเดียวกันนั้นก็มันว่าเรื่องการระดมให้นักเรียนที่จบมัธยมตอนปลายเขาเรียนต่อวิชาชีพจุดนี้ก็เป็นพวกเราเล็งใส่ขาดไม้ของสภาแห่งชาติเป็นต้นต่อ
ทั้งนั้นท่านนางขันธลีศิริพงพันธ์ประธานคณะกวดกาในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแถลงยืนยันว่าการทุจริตในด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเป็นสาเหตุสําคัญที่เห็นให้การศึกษาในลาวมีคุณภาพต่ําและได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลาวที่ถือว่ามีคุณภาพต่ําสุดในกลุ่มอาเซียนด้วยกันโดยการทุจริตด้านการศึกษาในลาวมีทางการปลอมใบประกาศนียบัตรการสําเร็จการศึกษาทั้งในระดับมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทและวิชาชีพชั้นสูงโดยเมื่อสมทบด้วยการเล่นพรรคเล่นพวกและการซื้อตําแหน่งในวงการพนักงานของรัฐบาลได้เกิดขึ้นในภาคส่วนทั่วประเทศจึงได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆของรัฐบาลลาวบ่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนการที่วางไว้เนื่องจากพนักงานของรัฐบ่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตัวจริงนั่นเองส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของสภาพยุโรปในลาวก็ยืนยันว่าสปป.ลาวถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่2ในฐานะที่มีจํานวนพนักงานหลักต่อจํานวนประชากรลาวคือเป็นสัดส่วนที่สูงสุดของอาเซียนโดยเป็นห้องเพียงแต่ประเทศบูไนเท่านั้นก็คือลาวมีพนักงานหลักทั้งหมด 184,870 คนคือเป็นสัดส่วนพนักงานหลัก1คนต่อประชากรลาว37คนในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานของอาเซียนอยู่ที่สัดส่วน1คนต่อ50คนและจํานวนพนักงานของรัฐบาลลาวดังกล่าวนี้ยังบ่รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจทหารและตํารวจที่มีจํานวนหลายกว่า 100,000 คนในทั่วประเทศลาวแต่อย่างใดทางด้านกระทรวงแรงงานของไทยรายงานว่าในปัจจุบันมีแรงงานสัญชาติลาวที่ทํางานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจํานวนทั้งหมด 277,845 คนซึ่งในนี้แบ่งเป็นแรงงานลาวที่ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและขึ้นทะเบียนทำงานในไทยอย่างถูกต้อง 155,364 คนและเข้ามาทำงานในไทยโดยผ่านบริษัทจัดหางานที่ทางการลาวได้ให้การรับห้องจำนวน 172,481 คนและยังจะเพิ่มขึ้นอีก 8,000 กว่าคนในท้ายปี2019นี้แต่ยังได้ก็ตามเครือข่าย ายเพื่อให้การช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าวในไทยก็ได้ประเมินว่ามีแรงงานลาวหลายกว่า 600,000 คนอยู่ในไทยหมายความว่ามีแรงงานลาวที่ลักลอบทํางานในไทยโดยผิดกฎหมายจํานวนหลายกว่า 330,000 คนในปัจจุบันและเกินกว่า 60% คือแรงงานลาวเพศหญิงจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์โดยเฉพาะแม่นการถือบังคับให้ขายบริการทางเพศนั่นรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA